Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προσόντα χρειάζεται το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
Η δημοσιογραφία χρειάζεται κάτι που διδάσκεται βέβαια και στις σχολές. Συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση. Ανοιχτά τα μάτια και ανοιχτά τα αυτιά για να προσλαμβάνουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να παρουσιάσουμε ένα θέμα είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση είτε στο site, που πλέον έχουν πληθύνει οι μορφές έκφρασης και εκδοχής του δημοσιογραφικού προϊόντος. Χρειάζεται μια συνεχή, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι έφτασα κάπου, συνέχεια πρέπει να το δουλεύεις, να αγαπάς την αυτό που κάνεις, κάτι που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, να είσαι πάντα περίεργος, γιατί ο δημοσιογράφος ψάχνει, ρωτάει το τι, το πώς, το πότε, το πόσο, το γιατί. Είναι 5 βασικά ερωτήματα που συγκροτούν τον πυρήνα, την καρδιά της είδησης, που από εκεί και μετά βέβαια, δουλεύοντας ένα συλλογικό περιβάλλον, ο αρχισυντάκτης θα κρίνει σε ποια θέση θα βάλει τη συγκεκριμένη είδηση ή το ρεπορτάζ ή την δήλωση, ανάλογα αν είναι πολιτικό το θέμα, αν είναι οικονομικό, αν είναι κοινωνικό, αν είναι ανθρωπιστικό, αν είναι ιατρικό, γιατί έχουμε πολλές εκδοχές και εκφράσεις του ρεπορτάζ. Παρακαλώ.
Επίσης, πόσο απαιτητικό είναι το επάγγελμα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας δημοσιογράφος και εσείς τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε?
Ναι, κυρίως η δημοσιογραφία, η καρδιά της δημοσιογραφίας είναι το ρεπορτάζ. Και επειδή έχω κάνει και τα δύο, δηλαδή και τη δουλειά στο δρόμο για να βγάλεις την είδηση, με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία σου στο δρόμο, κρύο, ζέστη, όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής, όταν λειτουργείς σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όταν μετακινείσαι συνέχεια, αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Σε σχέση με αυτόν ο οποίος είναι στο στούντιο, είναι εσωτερικός συντάκτης και απλά φορμάρει την είδηση για να την δώσει είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση. Χρειάζεται να έχεις πολύ μεγάλη αντοχή, υπομονή και βασικά στον καιρό που ζούμε, τον καιρό των fake news, πάντα να τσεκάρεις, να διπλοτσεκάρεις και να ελέγχεις από περισσότερες από δύο πηγές, όχι μία, δύο πηγές, την είδησή σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν νιώθεις την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους, τους τηλεθεατές ή τους ακροατές ή τους αναγνώστες. Ανάλογα αν είσαι σε τηλεόραση, σε ραδιόφωνο ή σε εφημερίδα ή σε site.
Πριν μου απαντήσετε κιόλας αυτή την ερώτηση, αν προτιμάτε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή εφημερίδα, αλλά θέλω να μου πείτε και το γιατί.
Ναι. Εγώ ξεκίνησα το 1990 και ξεκίνησα από το ραδιόφωνο. Στη συνέχεια μετά από 1,5 μήνα, τον Απρίλιο του 90, με βλέπετε έτσι, είμαι παμπάλαιος έτσι, δεν είχατε γεννηθεί καν. Λοιπόν, μετακινήθηκα στην τηλεόραση. Έχω δουλέψει και στην εφημερίδα, τότε στο Ράδιο Μακεδονία κανάλι 1, μετά στο FM 100 που ήταν εδώ δίπλα, και από το 2000 και μετά στην ΕΡ 3 και στον 102 FM. Δύσκολη είναι η ερώτηση, αλλά εγώ έχω επιλέξει. Το ραδιόφωνο είναι μαγεία, γιατί δεν έχεις την σχέση, παρόλο ότι ο κόσμος, οι πολίτες με ξέρουν από το Λαβύριθο της ΕΡ 3 που έβγαινε κάθε Παρασκευή βράδυ και εδώ και στην Αθήνα με αναγνώριζε, και μάλιστα ήταν μεγάλη τιμή όταν δεν θυμόντουσαν το όνομά μου, Τριανταφυλλίδης, αλλά θυμόντουσαν το όνομα της εκπομπής. Ο Λαβύριθος. Και αυτό πραγματικά με αγαλίαζε την ψυχή μου. Αλλά επέλεξα το ραδιόφωνο, γιατί είχα μια ζωντανή σχέση αλληλεπίδρασης, διάδρασης με τους πολίτες, με τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή μπορεί να βγει κάποιος στον αέρα και να σου ρίξει μπινελίκια, ας πούμε, για αυτό που λες ή για αυτό που υπερασπίζεις κλπ. Και αυτό το crisis management, η διαχείριση δηλαδή του απρόοπτου, μην το ξεχνάτε αυτό είναι η τηλεόραση, η ζωντανή, η live ή το ραδιόφωνο, είναι η διαχείριση του απρόπτου. Να μπορείς να διαχειριστείς συμπεριφορές, καλές, κακές, να διαχειριστείς. Δεν έχουμε δει πλάνα σε στούντιο να γίνεται χτύπα ξύλο, σεισμός και να πρέπει εκείνη τη στιγμή να το διαχειριστεί. Ή να έχει γίνει μια συγκλονιστική είδηση, θετική ή αρνητική, και να πρέπει να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουν σοβαρά υπόψη τους. Αν με ρωτήσετε αν θα συμβούλευα, να... είναι πολύ όμορφο. Αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πέρα από 5-10 ανθρώπους που μπορεί να αμείβονται πάρα πολύ καλά, το ποσοστό της ανεργίας των νέων δημοσιογράφων είναι τεράστιο. Και μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τα τμήματα, τα 3-4 της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, που έχουν τεράστιο background βιογραφικό, με ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακά κλπ. Και ωστόσο ψάχνουν να βρουν δουλειά και μπορεί να δουλεύουν και ντιλιβεράδες, μπορεί να δουλεύουν και σε καφετέριες, μπορεί να δουλεύουν οπουδήποτε για να εξοικονομήσουν τα προς το ζήν, για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Γι' αυτό ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αλλά αν το αγαπάς πραγματικά και το παλέψεις, θα βρεις την άκρη.
Άρα θεωρείτε ότι δεν έχει και μεγάλες απολαβές σαν δουλειά?
Αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, εδώ που είμαστε, εγώ, πληρωνόμαστε με την σύμβαση που έχουμε, συλλογική σύμβαση εργασίας, που καθορίζει είσαι 5 χρόνια, είσαι 10 χρόνια, είσαι 15 χρόνια, όπως αμείβονται οι καθηγητές σας, οι δάσκαλοι, οι γιατροί, έχουν κάνει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Με βάση αυτό, αν ακούτε εσείς στα ιδιωτικά κανάλια κάποιους που παίρνουν, αλλά είναι λίγοι να τα έχουν, να τα χαίρονται οι άνθρωποι, είναι 5-10 άνθρωποι, αλλά από πίσω είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν ενδεχομένως για 1-2-3 χρόνια αμυστή για να κάνουν πρακτική εξάσκηση κλπ. Οπότε αυτά πρέπει πάντα να τα λαμβάνεις υπόψη.
Mm-hmm. Έχετε κάνει μεγάλη καριέρα, είστε πολλά χρόνια στο χώρο. Εσείς ποια στιγμή ξεχωρίσατε σαν άνθρωπος?
Εδώ που είμαστε βλέπετε κάποιες φωτογραφίες στον τοίχο. Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν η στιγμή, δεν ξέρω αν είχατε γεννηθεί, το 2013, όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Η τότε κυβέρνηση, δεν θα πω πια γιατί δεν θέλω να πολιτικολογήσω, η τότε κυβέρνηση του 2013 έριξε μαύρο στην ΕΡΤ και έκλεισε και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εκεί μέσα από το σύμφωνα και εγώ μείναμε μέσα στα στούντιο του ραδιοφώνου, εδώ που είμαστε, 102, και της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι στη Λεωφόρο Στρατού, στο γωνιακό κτίριο. Μείναμε εδώ και για 2 ολόκληρα χρόνια παραγάγαμε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό έργο δωρεάν για 2 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το χαμένο σήμα της δημοκρατίας, γιατί ήταν ανήκουστο σε ευρωπαϊκή χώρα το 2013 να κλείνεις τη δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο για λόγους οικονομίας ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους καλής. Καταφέραμε, κερδίσαμε, γιατί 2 χρόνια μετά η κυβέρνηση η επόμενη του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που προέκυψε άνοιξε την ΕΡΤ, και τότε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι το οποίο είναι παράσημο για μας, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, την ΕΡΤ, την άνοιξαν οι αγώνες των εργαζομένων. Γιατί αν δεν ήμασταν μέσα, αν δεν παρήγαμε δωρεάν, εθελοντικά, δεν μας πλήρωνε κανένας επί 2 χρόνια, αν δεν παρήγαμε ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο, δεν θα είχε κανένας την υποχρέωση να ξανανοίξει την ΕΡΤ και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Αυτό νομίζω είναι για μένα τουλάχιστον η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Και όσο και σας φαίνεται παράξενο, παρόλο τότε ήμασταν απολυμμένοι και άνεργοι, είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές, όχι μόνο για μένα, για άλλους τους 40-50 ανθρώπους που ήμασταν εδώ, γιατί επιστρέψανε πίσω τότε οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν το προπύργιο μέσα τότε στον αγώνα. Γιατί δεν ξέρω, δεν θα το θυμάστε, το Νοέμβριο εκείνης χρονιάς μετά το Μαύρο, η τότε κυβέρνηση έστειλε 3 δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στο Ραδιομέγαρο, όταν ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Τσιμπίδας, είπε το ψυχή βαθιά κλείνει, έκλεισαν και την εθελοντική, την ελεύθερη ΕΡΤ τότε. Και έμεινε μόνο το κτίριο εδώ και το κτίριο στην Λεωφόρο Στρατού, όπου εκπέμπαμε διαδικτυακά τότε, όχι στον αέρα, διαδικτυακά, την φωνή της Ελεύθερης Εύβοια. Mm-hmm. Αυτά.
Συγκινηθήκατε λίγο, συγγνώμη, ναι, σας έφερα σε δύσκολη θέση.
Όχι καθόλου.
Να περάσουμε στην τελευταία
ερώτηση. Όσο και αν είναι επώδυνο, ναι, είναι από τις πιο όμορφες στιγμές μας αυτή. Και για μας και για τους... Και μετά, βέβαια, ακολούθησαν 8 χρόνια, 8,5 χρόνια ως βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας και το Κορδελιό, τη γειτονιά σας, και την, το Δήμο Νεαπόλεως Οικειών, τον Δήμο Μενεμένης, και τους 4 Δήμους της δικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Καλαμαριάς και το Δήμο της Θεσσαλονίκης, το Δήμο του Παύλου Μελά. Έτσι. Mm-hmm. Είναι οι γειτονιές οι οποίες έχω περιπλανηθεί και έχω μεταφέρει. Τότε θυμάμαι, ας πούμε, ένα ζωτικό πρόβλημα ήταν η μυρουδιά από στην περιοχή της ΕΚΟ. Δεν ξέρω αν το σχολείο σας είναι κοντά, ναι, στην περιοχή της ΕΚΟ. Είχα φέρει στην Βουλή το θέμα με την μυρουδιά, με την ανυπόφορη μυρουδιά. Δεν μπορούσατε να ανοίξετε παράθυρα, γιατί ήταν πραγματικά οι συνθήκες απαράδεκτες. Αυτό.
Ωραία, να σας υποβάλω και την τελευταία μου ερώτηση.
Ό,τι θέλετε.
Τι θα προτείνατε σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία?
Να διαβάζει εφημερίδες. Εγώ από 8 χρονών, παρόλο ότι η οικογένειά μου δεν ήταν οικογένεια επιστημόνων, ήταν μια αγροτική οικογένεια, διάβαζα συνεχώς εφημερίδα. Γιατί το να διαβάζεις εφημερίδα και άρθρα λύνει τη γλώσσα, όπως και λογοτεχνικά βιβλία. Μιλώ για ένα παιδί 8 χρόνων, έτσι. Και στη συνέχεια, αν δεις ότι το θέλεις πολύ, να ψάξεις να δεις τις προϋποθέσεις, να περάσεις στην σχολή δημοσιογραφίας, να κοιτάξεις αυτό που κάνετε τώρα με την εφημερίδα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά προετοιμάζεστε για μια τέτοια θητεία και πορεία, και θέλει δουλειά. Οτιδήποτε κάνεις στη ζωή δεν έρχεται τίποτα με επιφύτηση. Θέλει δουλειά. Συν Αθηνά, να έχεις και τύχη, να έχεις και... Συν Αθηνά και χειρακίνη. Χειρακίνη σημαίνει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Πολύ, πολύ δουλειά. Έτσι, σε οτιδήποτε κάνεις, με σκληρή εργασία τα καταφέρνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.